kylällisen studio.
Tere tulemast kuulama Pereraadio saadet. Minul on täna külaliseks Monika Paljasma ja mina ise olen Anneli Veevo ja me teeme selle saate sellisel ilusal saarel nagu Hiiumaa. Tere Monika ja mul on hea meel, et sa olid nõus saatesse tulema.
Tere!
Monika, võib-olla alguses sa saadki siis nagu rääkida ja tutvustada, et kes sa oled ja mis on see sinu nüüd esmane taust?
Mina olen põline hiidlane nii ema poolt kui isa poolt. Sündinud siin, kasvanud ainult siis ülikooli ajal, elanud ka Tartus muidu kogu aeg Hiiumaal. Ja minu abielu eelne nimi oli, perekonna nimi oli Kaups, nii et minu isa ja vana isa ja nii ema poolt kui isa poolt kõik on olnud kogudustega seotud, nii et ma olen kasvanud ja sündinud kristlikus keskkonnas ja nii on see elu läinud, et Kärdla baptisti koguduses, lapsepõlves muidugi ei tohtinud koguduse liige olla. Jumala juurde ma tulin siis, kui ma olin 9-aastane, aga koguduse liikmeks alles siis, kui 18 sain siis ristiti ja siis sain täisõiguslikuks koguduse liikmeks, et mitte pahandusi tekitada, sest meie koguduses oligi juba trahvi tehtud, et noorte tööd toimub ja sel ajal oli need asjad keerulised. Ja sellest ajast saadik ja olen selles koguduses olnud ja kaasa teeninud ja elan ja töötan Kärdlas siiamaani.
Ma vahepeal mõne sellise peatuse nagu teeksin, et küsida tagasi, et kui sa praegu ruttad nagu edasi, siis tuleb võibolla neid punkte hästi palju, millest nagu tahaks natukene rohkem teada saada. Lähme siis korraks täitsa sinu jutu sinna alguskohta, kus sa rääkisid, et sa oled sellest kuulsast Kaupsi suguvõsast. Ausalt öeldes ma üritasin siin koju saata, nagu hiidlane ütleb. Oled sa ikka kuulnud ise seda väljandit?
Jaa, ikka.
Et esimene kord, kui ma seda väljandit kuulsin Hiiumal, sest mina ei ole põline hiidlane. Ma räägin selle loosia vahel, oli üks vahva juhtum, kus üks Hiiuma juurtega pere plaanis tulla Hiiumale elama ja siis see pereisa siis kohtus ühe kohaliku hiidlasega. Ja siis kui ma seda nais, seda kohaliku hiidlast järgmisel päeval nägin, siis ta ütles, et jaa, me rääkisime nii kaua ja pärast jutu ajamist ma saatsin ta koju. Ja siis ma mõtlesin, et oota, mis asja? Et see mees oli mingi 30-aastane ja naine ise oli mingi 50 plus, et oota, et kuidas ta saatis koju. Ma ei saa üldse aru, millest ta räägib. Ja jäin teda nagu niimoodi imeliku pilguga nagu vaatama, et vahele muidugi see, et sa lähed ja jalutad, räägid inimesega ja siis jõuad tema kodun ja saadad ta koju. Ja siis mul läks nagu jupp aega, läks aega, siis kui ma sain aru, mis see nagu hiidlase keeles tähendab. See tähendab seda, et ta paigutati siis ära siis konkreetsesse suguvõsse, et kus ta siis pärit on. Ja nüüd selleks, et aru saada, Monika, kust sina siis nüüd ikkagi pärit oled ja natukene nagu teha lahti seda teemat, siis ma proovisin ka nagu saata sind koju ja leidsin nüüd sellise järjestuse või, kuidas seda peaks ütlema. Sa paranda mind, eks ole, sest et ega internet ei ole täiuslik. Kõigepealt oli Karl Kaups, ütleme sellest hetkest, kui mina praegu loen. Siis oli Peeter Kaups oli tema poeg. Kas oli nii, et siis Peeter Kaupsi poeg oli Hans Kaups, siis tuli Aado Kaups ja siis tuli Monika Paljasma.
Natuke on sul midagi valesti, sellepärast, et Peeter Kaupsi poeg on jah Hans Kaups, kes on minu vana isa, aga Peetri isa oli jällegi kahe aaga Aadu ja temal oli poeg Peeter ja Peetril Kaups Peeter, see esimene Kaups Peeter, kes oli ka Kärdla baptisti koguduse esimene vanem, temal oli 10 last ja siis üks neist oli Karl, kes hiljem sai ka Kärdla koguduse vanemaks teatud ajal, aga ta pikemat aega töötas Tartus baptisti koguduste peal ja ta oli omal ajal Eesti baptisti liidu tollal, ma ei tea, president vist ei olnud mingi juht enne teist maailmasõda, siis esimese vabariigi ajal. Ja siis nad emigreerusid Rootsi edasi Ameerikasse. Aga ja siis minu vanaisa Hans oli siis üks teine Peetri poeg, siis selle Karli vend. Minu isa Aado oli siis Hansu poeg ja mina olen siis ja Aado tütar.
Aga kuskil tuleb mängu ka Richard Kaups?
Richard Kaups oli ka üks nendest vendadest, kuna vanal Peetril oli 10 last, tegelikult 11, aga üks suri päris lapsena, et Richard ja Karl ja Hans ja siis oli veel Johannes ja Villem ja neid Kaupse oli päris palju. Osaleksid juba 20. aastate lõpus Ameerikasse ja Johannesest saigi seal John Kaups ja kõik olid väga muusikaased, on kirjutanud muusikat, laulnud. Richard ja Karl siis läksid nüüd 44. aastal. Kaks venda oma peredega siis ja Hans kõige noorem vendadest, tema jäi oma perega, kuna tema oli toll ajal, kui ära minek oli, oli hoopiski Vene armeesse sund mobiliseeritud ja ta oli kuskil sõja, ma ei teagi täpselt kus, see on oma ette imelne lugu, kuidas jumal teda seal hoidis ja ta tagasi tuli. Tema oli ainukendest vendadest, kes jäi Eestisse, sest üks vendadest sai juba esimeses maailmasõjas surma. Ja lõpuks neid neli venda oli ja Ameerikas, nüüd keegi jäi mul siin veel ütlemata. Nii et väga suur suguvõsa ja õdesid ka ja nendest õdedest ka paar tükki läks juba enne teist maailmasõda Ameerikasse. Ja need sugulasi oli seal, kui nüüd Eesti vabaks sai ja neid hakkas siin oma juuri otsimas käima, siis ikka hästi palju, kes kõik tulid Eestimaale ja vaatama, kus on nende vanemate sünnikodu, siis selle vana Kaups Peetri maja Kärdlas, mis on siiamaani alles ja seal elab praegu meie koguduse pastor, see on kogudusele kingitud see maja ja see on see Kõrgessaare maantee ääres.
Kas sa mäletad, kas sinu kodus oli ka kunagi nagu juttu sellest, et sinu vanaisa oleks, no ma ei taha öelda kahetsenud, aga nagu olnud kurb sellise elusaatuse üle, kus tema ülejäänud pere kõik oli läinud läände ja tema siis noh, jäi siia, eks ju?
Ja ma ei tea, et sellest oleks juttu olnud, et ta kahetseks või ta pigem oli jumalale tänulik, et ta sealt Venemaalt eluga tagasi tuli, sest ta on naine, siis minu vanaema ja selle ajal oli neil kolm last, hiljem sündis üks veel, ootasid teda kodus ja noh, ta nagu ei saanudki mõelda selle peale, et kuidagi teisiti minna, ta oli nii rahul ja õnnelik, et ta kodu oli alles, ei olnud sõjas kahjustada saanud ja naine ja lapsed olid alles, sest tegelikult see oli natuke risk seda pidis. Keegi ei uskunud, et ta elus on, sest mingid signaali temast sealt ei olnud mitu aastat tulnud. 41. mobiliseeriti, 44. kui see minek oli, siis see sama Karl ja tema naine Elsi Kaups oma lastega ju läksid, kõrval majas elasid ja kutsusid minu vanaema oma lastega ka kaasa, et ikkagi turvalisem, sest ei tea ju, mis tulla võib. Ja vanaema ütles ka, et ta palvetas selle olukorra pärast ja ta tundis, et ta ei pea minema ja ta ei läinud. Ja oligi nii, et vanaisa tuli tagasi ja kui nüüd oleks pere ära läinud, et see oleks olnud küll suur õnnetus, aga kuidagi väga, väga tänulik kõhkond oli minu vanaisa vanaema kodus ja siuke meeldiv ja rõõmus, nii et sealt on mul väga head mälestused.
Sinu kuulsas perekonnas on hästi tugevalt on vaimuliku ameti või vaimulik amet tuleb nagu läbi isegi läbi erinevates nendes põlkondades ju. Ja kui me nüüd vaatame sinu perekonda või ütleme, mõtlen nagu seda, et sinu vendi ja õde, kui palju sul üldse on õde vendi?
Mul on kaks venda ja üks õde, nii et me oleme neljakesi.
Et kas siis sina oled nagu ainukene praegu, kes, noh, ma võin küll öelda, et sa oled teatud mõttes vaimuliku ametis, kui sa oled koguduse juhatuse esimes.
Aga jah, aga ei, ma ei ole selles mõttes ainuke, sest minu vanem õde Varje Kajaste on Heldur Kajaste abikaasa ja tema omal moel teenib kaasa seal mandril. Tema läks juba peale 8. klassi Tallinnasse kooli ja ongi jäänud sinna. Et tema pere on Tallinnas ja Arva kohtuve. Noh, mis Arva, aga nüüd on ju telefon ja netid ja asjad, aga Hiiumaal viimasel ajal, kui isa ema ka enam ei ole, siis on nagu see siduv lüli vahelt puudu, et õed vennad saavad arvem kokku, see on küll tunda.
No, kuidas teie kodune elu välja nägi, kui te olite väiksed lapsed, et sa siin ennem mainisid seda, et sa said koguduse liikmeks alles 18-aastaselt, aga usklikuks said sa
9-aastaselt. Koguduse juures noortetööd ikkagi tehti. Viljoliik tegi meil seda nii-öelda laste ja noorte koori. Teedi tüüri kodus käisid ka noored koos, et tollal ma küll ei teadnud sellest palju, ma olin nii palju laps, aga just see koor, mis Viljo siis hakkas, see nagu liitis kokku meid ja me rohkem suhtlesime ja tegelikult see Jumala juurde tulek oli ka nagu selle kooritöö vili selles mõttes, et Viljo korraldas meile ükskord ühe suusa matka talvisel kooli vaheajal ja me sõitsime bussiga, mingisugune renditud buss Kassarisse ja seal suusatasime ja siis Helmide kodus õhtul lõppes meie suusamatk ja vana vend, siis ta vist nii vana ei olnud, Meinhard Helmi, tema siis rääkis meiega seal ja tegelikult sellel õhtul üsna mitu meist andis oma elu Jeesusele. Mina ja mu õde ja neid oli veel üks 4-5 niisugust noore lapse vahepealset. Ja see on huvitav, mulle jäi meelde, et kui me järgmisel pühapäeval läksime isaemaga koos palvema ja me ikka käisime. Sellel pühapäeval ma ei tea, mis meist välja vaistis, aga igal juhul peale koosolekut tolleaegne kogudusevanema abikaasa Helene Heinla küsis minu ema käest, et kas tüdrukud on päästetud saanud, nad on teistmoodi. Et mis asi see teistmoodi oli, ma ei tea, aga ta ütles, et see paistis välja.
Seda on nii armas kuulda. Kas sa võiksid täpsemalt rääkida, mida tähendas toll ajal päästetud saamine? Sest mulle tundub niimoodi, et tänapäeval võibolla mõeldakse selle all natukene juba midagi muud või see protsess käib teistmoodi.
Ja ma ei oska öelda, võibolla küll, et tänapäeval, kuidas keegi mõistab, eks see ongi nii, et ongi inimeste suhe erinev Jumalaga ja ka see Jumala juurde tulek väga erinev. Aga meil oli ta kusagi nii-öelda minu meelest klassikaline, et meile kõigepealt räägiti. Püha vaim andis märku, me olime küll lapsed, aga ma nii mäletan seda, et ma tundsin, et ma vajan Jeesust, ma olen patune, et see patu tunnetus tekkis. Ja siis me põlvitasime ja palvetasime ja see ka ei tulnud kohe nii, et loed ühe trafaretse palve ja nüüd oled päästetud, öeldakse sulle, et nüüd oled Jumala laps. Ei, vaid ikka täiesti pikalt palvetati ja iga ühega palvetati ja ma veel mäletan, et mõni juba hakkas suurest rõõmust tänama, seal tüdrukud teised ja seal oli, kes seal olid. Ja mina olin kuidagi kade, et aga mina ei tunne midagi, kas Jumal mind ei taha, et minul on ikka see kurbus, et ma olen Jumalast eemal ja ma olen patune. Ja mäletan seda rõõmu, mis siis tuli. See oli tõesti nii, et patukahetsus ja palve ja siis see suur rõõm ja vabaduse tunne. Nii palju kui laps seda tunda oskab, sest ega ju mingit suurt pattu ju tolle ajal, noh, ei olnud, aga ometi on see kogemus, mis on kandnud läbi elu, andis kindluse, et see ei olnud midagi sellist, mis noh, võib olla, vaid see oli päästetud saamine, Jumala lapseks saamine.
Külalise stuudio.
Kas sa mäletad oma sellist esimest palve vastust, et mille kohta sa nagu said täitsa konkreetselt aru, et näed, Jumal vastaski mu palvele?
Ma ei tea, kas see oli päris esimene, aga üks oli igal juhul, see, et ma tahtsin endale päris oma uut testamenti. Võib, noh, piiblit oli palju unistada, aga uut testamenti tollal oli neid väga vähe. Isal oli, aga isa siis veel ei olnud koguduse vanem Kärdlas, siis oli Heinla Eduard ja hiljem minu vanaisa Hans Kaups. Ja emal oli ka enda oma, aga emal oli hoopis nendes vanades tähtedes, kuigi põnevusega õppisin ka need selgeks ja sain selle lugemisega hakkama. Aga ma ikkagi väga igatsesin oma testamenti. Ja siis ma ei tea, kust onu teedil oli suhted välismaal natuke, kust ta neid sai, eks see oli ka saladus selle ajal. Ma sain päris selle aja kohta siis uuemas tõlkes, no see 68. aasta tõlge ja see oli 70. aasta, kui ma alguses, 70. aasta alguses, kui ma päästetud sain, et oli üsna uus testament. Oi, ma mäletan, seda oli pruuni värvi ja leheservad punased ja siuke mitte väga suur. See oli selline rõõm, et ma lugesin, koolis ma ju käisin ja ma mäletan, et ma ei suutnud oodata koolis tundide lõppu, et ma tahtsin minna koju oma testamenti lugema. Ma ei tea, kas hiljem mul on olnud sellist kogemust või vaid no nii kannatamatult, sest ikka ju loed ja vahel jälle just vastupidi jäi kuidagi unarusse see lugemine, aga see oli küll selline rõõmus kogemus ja ma usun, et see oli palve vastus. Et see raamat mulle kingiti.
Kuidas sina muidu piiblit loed, et kas sinu piibel on selles mõttes nagu puhas või kas sa tõmbad jooni või kas sa tõmbad markeriga erinevaid värve või kas sa kirjutad sinna oma mõtteid juurde? Kuidas sa loed?
Minu piibel on üsna puhas. Seal on ariliku pliiatsiga mõned ringid ja joonekesed, aga üldiselt puhas. Ma nüüd, kui ma olen ta juba, eks ole, nii mõnegi korra läbi lugenud ka niimoodi järjest, nüüd ma loen hästi meie liidu kalendri järgi, aga siis mitte ainult seda väikes salmide vahet, mis seal on, vaid pikemalt natuke eest ja natuke tagant poolt, et saad aru kontekstist ja siis seda kirja kohta paremini mõista. Aga minu isa tööpiibel oli küll nii kirju, tal oligi ju neid mitu, aga emal oli kapista veel olemas, peale isa surma veel ma vaatasin teda ja lehitsesin ükskord, et hästi kirju, aga muidugi oli see paraatpiibel ka, mis oli väga uhke ja ilus ja mis ei olnud niisugune. Aga minu oma on jah puhas, ma ei tea, ma vahel teen märkusi paperile ja panen paperilehe sinna vahele ja kuidas keegi. Ma olen näinud teistel inimestel ka, jah, mõnel on hästi, hästi palju igasugu lipikuid vahel ja omad süsteemid, aga minu oma on suhteliselt puhas.
Kas sa leiad piibli raamatud kiirelt üles, sul on käes ees, kus midagi asub või on sul pandud see, vaata, pannakse sinna lehtede peale nagu see sisu, mitte sisukord, aga need tähed, et sa siis saad hoopis kiirelt?
Ei, ma nüüd olen juba ikkagi nii palju kursis selle piibliga, et enam vähem ma isegi vahel imestan, et üsna niimoodi näppu alt võtan õige koha lahti. Juba tean, kus ükski raamat asub vanast testamendist natuke vähem, et seal need eriti need väikesed profeti raamatud seal vana testamendi lõpus ja sealt ikka vaatad sisukorrast lehekülje lausa, et siis leiab üles, aga üldiselt on nüüd see kodune mulle, see raavad nende aastate jooksul. Ja.
Sa mainisid seda, et sa oled mitu korda lugenud piibli läbi algusest lõpuni, et hakkad algusest peale ja siis loed nagu lõpuni siis välja. Mis tunne sul siis on, et kuidas oleks parem lugeda? Kas ongi hea lugeda nii, et loed algusest lõpuni nagu kogu aeg või kas siis raamatute kaupa? Või? No ma ei arva, et sa ühe päevaga lugesid kõik läbi, aga millist süsteemi sa nagu soovitaksid inimestele?
No ma ei teagi, ma arvan, et oleks hea mingi hetk, no kui on väga algaja kristlane alles, siis see võibolla ei sobi, et hakata tingimata algusest lõpuni lugema, siis on enne kõike vaja natuke kasvada ja lugeda uut testamenti, aga see algusest lõpuni lugemine on siiski hea, et ta annab nagu mingi järjepidevuse või millegi sellise, ega ma ei ole ka väga, väga korduvalt, aga ütleme 2-3 korda võibolla lugenud algusest lõpuni, et see kuidagi annab sellise raamistiku ja hiljem on siis küll kas mingite raamatute kaupa või, või nüüd ma nagu tõesti loen ainult mingite peatükkide kaupa ja siis süvenen rohkem. Korra või paar ikkagi peaks algusest lõpuni ka lugema.
Jah, ma olen nõus sinuga, et kui on noor kristlane, et siis ta, tema jaoks nagu see algusest lugemine või ütleme see vana testament on ikkagi raske ja noh, tegelikult olgem ausad, ega ka kui sa oled juba staažikas kristlane, ega siis on vanas testamentis palju asju, mis jääb, ikkagi jääb nagu arusaamatuks. Aga kui sina näiteks kommenteerid sellist arusaama, mida ma olen kuulnud, ma ei tea, paaril korral oma elus, kus mõni ütleb, et milleks vana testament üldse vaja on, et kui me oleme uuesti sündinud kristlased, et siis aitab uuest testamentist küll. Et miks on vaja vana testamenti, on minu küsimus sulle?
No ikka on vaja. See on nagu, no ma ei oska seda võibolla sõnadega seletada, aga ta on kuidagi baas või fundament, sest Jeesus ise ütles ka, et ma ei ole tulnud ju midagi tühjaks tegema. Et see kõik jääb, aga et ma olen seda täitma tulnud. Nii et tegelikult ta ju seletas seal jüngritele ka lähtudes vanast testamentist. Et see kõik on seal kirjas, me peame oskama üles leida ja mulle sellepärast meeldib väga vennaste koguduse loosungite raamat. Seal on iga päeva kohta, eks ole loositud vanast testamentist üks salm ja siis on sama mõtet kandev uue testamendi salm seal kõrval. Noh, need mõtted on nii ilusti kattuvad, et tegelikult tõelauandes, ega mina jah kõigest vanast testamentis aru küll ei saa ja mõni koht lausa kohutab ja on kuidagi eemale tõukab või võigas, aga ma siis ütlengi endale, et ma ei peagi kõigest aru saama, see ei olegi nii, et kui ma nüüd millest aru ei saa, siis minuga on midagi lahti ja kõik on midagi, on siin üle aru selles raamatus või kuidas, et tegelikult on kõik paigas ja Jumala sõna on vajalik nii vana testament kui uus, aga muidugi uuesti sündinud kristlasele on enne kõike see uus testament, et aga seda alust on ikkagi ka väga hea lugeda ja väga hea teada sinna kõrvale, see annab kuidagi sellist, noh, see ajalooline suur taust, sest tegelikult tõesti, kuidas need ettekuulutused, see on imeline aasta sadu, enne Jeesuse tulekut juba seal. Ja siis ma mõtlengi, et ma imestagi, et inimesed ei tundnud Jeesust ära, kui ta maa peale tuli. Kuigi see messia kuulutus oli juba sadu aastaid käinud. Ma ei tea, kas mina oleksin, vahel ma mõtlen seda, et kui mina oleksin elanud sellel ajal, kas ma oleksin tundnud ära, et see on nüüd see messias. Et kas ei olegi alati nii lihtne ja vahel ma mõtlengi, et piiblis võiks ka mõni asja olla selgemalt välja öeldud, et need profeti kuulutused ja kuidagi ei ole üks üheselt, vaat nii ja punkt. Inimesel on vaja seda vaimutööd ka ise endas, et vaim avaks sulle seda, mis on öeldud, et sellest ei saa nii üheselt aru alati. Et, aga ikka jah, on küll vaja vana testamenti ka.
Tuleme tagasi saatesse. Minu külaliseks on täna Monika Paljasma. Mina olen Anneli Veevo ja me teeme selle saate Hiiumaal, kus me mõlemad elame. Ja saate esimeses pooles me jõudsime oma jutuga siis sinna maani, et vana testamenti on ikkagi hädasti vaja. Kuigi me oleme kuulnud ka mõnda inimest ütlevat, et milleks küll uuesti sündinud kristlane seda vajab, aga vajab küll. Ja ka mina olen nagu selle üle mõelnud, et miks üldse inimesed ütlevad niimoodi või kus nad üldse tulevad selle peale, et üks on nagu olulisem kui teine. Ma isegi ei julgeks öelda seda, et üks on olulisem kui teine. Kuigi noh, ma olen ka kuulnud nagu seda väidet ju või ka sellest suhtumisest ju tuli välja. Ja ma olen noh, mõelnud selle üle, et miks see ikkagi niimoodi on ja mulle tundub niimoodi, et see on vist ikkagi natukene inimese sellises arengus ka kinni, sellises vaimulikus arengus, et kindlasti ka mingil eluperioodil võisin mina pidada uut testamenti võibolla olulisemaks, lihtsalt ta oli võibolla sel hetkel rohkem südame lähedane ja sa õppisid ja uurisid seda rohkem, aga ma arvan, et kui oled juba staasikas kristlane, et siis sa tahad just näha seda sama, mis sina, Monika, rääkisid neid seoseid ja siis sa hakkadki nägema seda, kui palju on vanas testamendis ette kuulutus Kristusest ja kui palju ta tegelikult avab ka Jumala olemuse. Sest vahel ju kristlased ütlevad, et kus ma tean, mis Jumal minust arvab. Et kuidas ma selle võiksin teada saada? Aga kus siis saab teada? Mis sina, Monika, arvad?
Ja mida Jumal minust arvab? Eks tegelikult Jumal arvab kõikidest inimestest mõnes mõttes ühtemoodi ja see ongi piiblis kirjas, et siis on see, kuidas minu elude läheb võibolla erinev, aga see Jumala suhtumine ja Jumala armastus on ikkagi üks kõigi inimeste vastu ja selle me sealt piiblist leiame, jah.
Sa rääkisid ennist ka seda, et viimasel ajal sa loed rohkem kalendrist neid salme, mis on keegi ka saanud selle konkreetse päeva jaoks ja ma olen kohanud inimesi, kes on öelnud, et nad on saanud täiesti õnnistatud nendest kalendris kirjas olevatest salmidest. Kuidas sinuga on, et kas sinul on ka olnud seda, et sa loed just seda konkreetset salmi, sa ütlesid küll pärast, et sa võtad nagu selle konteksti ka juurde ja loed rohkem, aga et kas sul on olnud sellist kokemust, et sa loed seda salmi ja mõtled, et see on täpselt mulle?
Jah, ikka on. Ja mulle kuidagi on nagu see ka tähtis, et ma tean, et seda sama kirjakohta loeb nii palju inimesi tänasel päeval just, et ükskõik siis mis ajal, aga ja mõtleb selle peale ja tänab Jumalat selle salmi ja selle kirjakoha alusel ja et see kuidagi ka noh, julgustab või kinnitab või tõstab üles, aga seda on küll olnud jah, et tõesti loed ja just mulle.
Kui palju on sinu tutvusringkonnas lähedal siis inimesi, kes ei ole usklikud, kellega sa suhtled, noh, ma ei tea, kas igapäevaselt või ütleme üsna tihedalt?
Jah, ikka on. Ma ei oska öelda, kui palju, aga endised koolikaaslased ja ma ei tea, kuidas ma nüüd pean ütlema, see usklik on ka selline sõna, et no minu peres, eks ole, peale minu ei ole päästetud uuesti sündinud kristlasi kedagi. Ma ei mõtle nüüd oma isa kodu, vaid oma praegust perekonda. Aga samas ma usun, et nad kõik usuvad Jumalat, et nad ei eita Jumalat. Aga töökaaslased ja on ikka.
Aga kui palju sa oled oma elu jooksul saanud siis inimestele enda ümber rääkida Jumalast? Kas sa oled pigem see, kes räägib hästi palju või kas sa oled pigem see, kes arvab, et nad teavad minust ju nagu nii seda või kuidas sa oled nagu seda mõtestanud enda jaoks?
Ausalt öeldes minu jaoks see rääkimine on natuke raske probleem. Ma olen vist oma ema moodi. Tema oli ka sellise väga ara ja tagasihoidliku loomuga. Ma ei taha öelda, et ma nii väga tagasihoidlik olen, aga mul kuidagi ja tegelikult eks hingevaenlane kasutab seda ära. Ta nagu võimendab seda, sest et noh, et kuidas ma räägin inimesele, võibolla ei ole sobiv, et võibolla ta praegu ei taha sellest rääkida, võibolla tal ei ole aega ja kõik need sellised asjad hakkavad nii väga segama, et ma ei ole suur rääkija. Aga noh, on tulnud ette küll, et olen saanud inimestega jagada ja rääkida, aga pigem ikka püüan elada välja seda kristlust. Aga ma tunnen puudujääki selles osas, et Uues Testamendis on ju ka öeldud, et usk tuleb kuulutusest ja kes siis kuulutab, eks ole, et ega siis mõni inimene, kes piiblit ei loegi, siis ta ei saagi teada, nii et tegelikult see kuulutamine, see rääkimine on väga vajalik. Selge, et me elame seda välja, aga ma arvan, et peaks palju rohkem tunnistama teistele inimestele. Mina olen selles täiesti tunnetan oma puudujääki.
Sa ütlesid, et sa pigem nagu elad rohkem välja. Mida tähendab siis see välja elamine? Mis sa siis teed?
Ega kontseptsioon ei olegi, ma lihtsalt üritan olla igas mõttes hea inimene. Aidata seal, kus saan ja mitte kellelegi halvasti öelda ja olla sõber, kellele vaja. No sellised asjad, et ega siin mingit erilist suurt niisugust vabatahtliku tööd ma kuskil väga ennast ületavalt ei käi tegemas, ega midagi sellist ei ole, aga püüan elada elu, mis ei jätaks kellelegi selliseid kibedaid tundeid. Tahaksin väga püüda olla siuke hea kristlane välja elada, aga see kuulutamise pool. Ja üks asja on see, ma käin vahel ka kantslis, jagan sõna, sest pastor paneb kavasse ja siis ma seda teen. Aga see on nagu omade keskel ja see on räägid ja tunnistad teistele usklikele, see on palju lihtsam. Aga inimestele, kes võib sulle vastu halvasti öelda, ma kuidagi pelgan seda haiget saavist. Natuke olen selle koha pealt ja mitte väga tubli.
Kas sa ei ole kunagi mõelnud selle peale, et kui teie koguduse teenistust raadios üle kantakse, et siis tegelikult neid kuulajaid võib ka olla mitte ainult sinu kogudusest, vaid ka võib mitte kristlasi olla?
Jaa, tegelikult küll, jääks neid ongi, seda tagasi sidet on tulnud ka, jälle keegi on öelnud, ma kuulsin, sest ega pereraadiot ju väga hulgi niimoodi palju ei kuulata, aga mõni inimene, kes juba natuke tunneb huvi millegi vastu ja nemad ikka kuulavad ja algul, kui see salvestamine algas meie kogudusest, siis nii mõnigi ütles, et see segab, et ei julge rääkida, et nii väga pead mõtlema iga sõna üle ja ei taha, kui tead, et nii palju. Aga sellega harjub ära ja enam ei mõtle, sest ega ma ju ei räägi koguduses midagi muud, kui ma räägiks väljapoole, eks ole, et see jutt on ikka see sama, et selles mõttes jah ei pea võibolla seda pelgama. Ja tegelikult on see hea variant, et salvestatakse ja et on võimalus kuulata neid küll vanematel inimestel, kes ei saa oma kogudusse enam igakord tulla tervise pärast või, aga ka neil, kes ei julge hästi nagu tahaks, aga ei julge, aga ka neid, kes lihtsalt ja on mõnes teises koguduses, aga kuulevad meie salvestust ka ja pärast ütlevad, et jälle kuulsin sind ja aga on ka jah, päris selliseid, kes ei olegi koguduses kusagil, aga on ka kuulanud ja ongi natuke üllatunud, et näe, kuulevad pereraadiot.
Sa saate esimeses pooles ütlesid seda, kui ma ütlesin, et sina oled siis oma perekonnas siis noh, peaaegu ainuke, eks ole õde ka nagu vaimuliku ametis, ma nimetasin kuidagi niimoodi ja sa üritasid seda tagasi ajada, et see ei ole üldse nii. Aga ometi praegu sa räägid seda, et sa käid kantslis ja sa räägid, oled vist pigem teinud nagu seda algussõna vist või oled sa ka pärast poole olnud või?
Jah, neid väikesid unistusi sinna vahepeale, neid ka, jah. No jutlust ma küll ei ole võimeline pidama, aga niisuguse väikesid unistusi ja algust ja vahel on vaja olnud ka tervet koosolekut juhatada, et kui pastor miski pärast ära on. Et...
Aga miks sa arvad, et sa ei ole võimeline jutlust pidama?
Ma ei tea. No, ma lihtsalt arvan. Ma ei oska nii palju võibolla ühe teema pealt rääkida. Ma ikka imetlen neid, kes räägivad ja oskavad neid seoseid sisse tuua. Ja minu jaoks oleks see nii keeruline, et kui ma tean, et ma pean ühel pühapäeval midagi ütlema, mitte ainult alguspalvet ja algussõna, vaid midagi rohkem ütlema, siis see on... Tegelikult täitsa mure mul ikka nädal aega, et ma mõtlen ja seal juba, et see 5 või 10 minutit täis saada seda juttu on päris tegemine.
Oled sa mõne pastori käest uurinud, kui kaua nemad oma jutlust, peopäevast jutlust ette valmistavad?
Ei ole.
Usu mind, seal on ka nädal paar. Ka selles mõttes kogenud pastor peab ju palju vaeva nägema ja otsima seda sõnumit, mida rääkida ja kuulama, kuidas, mida Jumal ja. Ütleb ja kuidas ta juhib.
Kindlasti, jah. No jah, eks, ja tänapäeval on ju neid igasugu koolitusi ja asju, et kui ma tunneksin seda kutsuvust, et oleks vaja jutlustada, et siis saaks ennast võibolla viia kurssi ja seda kuidagi teha, aga ma arvan, et see päris minu jaoks ei ole. Ma olen väga rõõmus, et meie koguduses noor õde, ta on nüüd küll Tartus, ta läks Hiiumaa õnnetus on see, et noored kasvavad suureks ja lähevad ära, aga et tema juba jutlustab meil vahel, kui ta nüüd külas käib, ma pean silma saa teele vaksi ja saab ime hästi hakkama, et Jumalale tänu tema eest.
Võibolla selle jutlustamisega on nii nagu palvetamisega, et mõned inimesed ütlevad, et ma ei oska palvetada, ma ei tea, mis sõnu ma pean ütlema. Et no mis sõnu sa ikka ütled, kui sa suhtled Jumalaga nagu noh, normaalselt suhtled, et siis sa ei pea ju mingit sellist kõrg, ma ei tea, sõnaseadmist tegema ju, et sa oled see, kes sa oled. Ja võibolla jutlustamisega on ka see, et võibolla see sõna kõlab nagu hirmu äratavalt. Ütleme, kui sul ikkagi südames on mingi sõnum, mis sa tahad edasi anda, siis sa ei pea seda nimetama ju jutlustamiseks.
Jah, et siis tundub lihtsam.
Siis tundub lihtsam, jah. Ja. Nii see on.
Külalise stuudio.
Sa ütlesid, et sinu enda peres oled sina praegu ainuke uuesti sündinud kristlane.
No tegelikult jah, minu abikaasa ei ole ja meil on 3 last. Tütar küll on Luteri koguduses ristitud ja leeris käinud Tallinnas, pühavaimu koguduses, ta elabki Tallinnas ja seal liige ka. Ja ta käib meil siin Kärdlas külas ja on ka väikseid sõnumeid ja tervitusi öelnud, nii et tegelikult ma pean vist oma sõnad tagasi võtma, ma ei saa niimoodi.
Täpsustama natuke.
Ja. Pojad 2 tükki, nemad on nagu, üks poeg mulle ka nii toredest ütles, kui ma soovitasin talle jälle, et sa palveta selle pärast, siis ta ütles, et aga ema, miks sa arvad, et ma seda ei tee?
Aga teie pere, kui ma mõtlen jälle seda joont, mis tuleb sealt suguvõsa pidi alla ja nüüd on jõudnud siis sinna sinu perekonda, teie pere on ju kõik hästi aktiivsed, ühiskondlikult aktiivsed. Kui ma nii tohin öelda, selles mõttes, et mees oli sul ju kõrgele ametikohal on ju, tütar on ka väga olulisel ametikohal, siis ühte poega ma tunnen ka, tema on ju ka väga ühiskondlikult aktiivne, ainult võt seda ühte või seda teist sinu poega ma ei tunne ja noh, rääkimata siis sinust, et te olete kõik sellised hakkajad inimesed, kes noh, lihtsalt ei saada nagu päeva looja, vaid ikkagi te sekkute ja räägite ja olete ja võtate nagu aktiivselt elust osa.
Ei seda küll jah, kuigi noh, nüüd ma juba tunnen, et noh, abikaasa juba on pensionär ja minul ei ole ka enam väga palju jäänud, et kuidagi elu on rahulikumaks ja läinud ja selliseks perekesksemaks ja enam ei tahagi väga aktiivselt. Noh, kogudus on üks asi, aga kõiges jah, kaasa teha võibolla lihtsalt, noh, aastat teevad oma ja ei... Enam nii aktiivselt ei saagi, aga eks nüüd on noorema põlvkonna kord ja nüüd tegutsevad nemad.
Kas sa oled mõelnud ka ise selle peale, kui sa vaatad oma suguvõsa nagu tagasi, vaata ma toon kogu aeg seda liini nagu sisse, et mis on nagu veel need sellised ühised jooned, mis tulevad teil läbi seal või kas sa oled üldse mõelnud sellise asja peale, sest tegelikult su taustas on tohutu pärand, selline tohutu kristlik pärand.
Jah. Ma olen lugenud mälestusi ja nüüd täiskasvanuna ongi natuke kurb, et õigel jälle osanud vanaisa käest küsida kõik asju. See on imetlusväärne, jah, kuidas Jumal on kannud seda peret. Palju varasemast ei tea kui sellest vanast Peetrist, kui palju raskus oli temalaga, kuidas ta koos Jumalaga neist üle sai ja ka siis tema suur pere või näiteks see onu Karl, vana onu siis minule, aga minu isa onu, kes nüüd oli New Yorki kogutuses hiljem peale sõda. Ma ei saa aru, kuidas saab olla, ta esimeses maailmasõjas kaotas oma jala, ta oli puujalaga. Tal oli selline jalg, millel oli põlve nagu selline liigesk, et kui lased riivi lahti, siis põlv on kõveralt või, ja paned riivi kinni, siis jalg on jäik ja sirge. Ja et küll ta oli õnnelik, kui ta sai endale jalg ratta natuke enne sõda ja Eesti aja lõpus, millal ta siin Hiiumaal palju oli ja et nüüd pääseb liikuma. Kruusa teed jalg ratas ühe jalaga, ta ju väntas, teine nii sama liikus kaasa. Ja ta käis mööda kogudusi, et nüüd sain liikuma. Ma mõtlesin, et tänapäeval on meil kõigil autod ja meil ikka ei ole aega ja me ei saa igale poole, kuhu oleks vaja. Aga et tema, või siis mu vana isa, see sama vana Peeter Kaups, kuidas ta peale tööd, kui ta kärdlavabriku jaoks päev läbi oli teinud metsas tööd, puid, siis viis obuse talli või lauta pani ära, sest obun peab puhkama, oma hommikul on vaja jälle tööle minna, läks jala 10 kilometrit, vahel rohkem kilometrit, jumala teenistust pidama õhtul. Öösel siis jala jälle tagasi jõudis ja et hommikul tööle minna, sest ega obust ei saanud üle koormata, aga inimesel endal seda energiat, no jumal andis imeliselt. Ja minu vanaisa kanti läbi selle sõja ja minu isa, ega see ei olnud ka lihtne, ta oli ka suhteliselt sellisel juhtival kohal metsamaandis, ta oli ikkagi peainsener ja kui ta kogutse pastoriks, siis valiti ja siis muidugi ta vallandati selle koha pealt, ta ei tohtinud siis enam olla ja see oli tõeline selline katsumus nõukogude ajal, ega siis ju keegi su peale hea pilguga ei vaadanud, pigem pilgati ja aga ma imestasin, et kui ta ära minek oli, 2003 ta suri, kui palju üldse mitte kristlasi, naabrit ja ei teagi veel, kust tulid teda ära saatma. Et siis hindasid kõik ja see oli väga selline ilus. Ma olen väga tänulik ja selles mõttes ma tunnetan kohe seda natuke vastutust ka, et midagi on nagu minu kätte nüüd jäetud, et kahju, et mu vennad ei ole seda liini edasi kandmas, et see võiks olla, aga jumal teab ja kõik on võimalik.
Jah, meie ei tea, me ise arvame, et loogiline oleks võibolla nii, aga Jumal teeb mingisugused võnked sisse ja siis juhtub hoopis naa. Et me teame ju siin ka Kristuse sünni loos ja sugupuus, me teame ka mingisuguseid võnkeid, mis vaatad, et kuidas siis niimoodi sai. Et eks me tegelikult inimestena tahame ju ka näha mingisugust seaduspärasust ja mingit arvata ette, et võt nii tegelikult peaks asjad olema, aga tegelikult tihti võibolla ikkagi ei ole nii. Aga me saamegi hakata nüüd saadet nagu lõpetama, hakkame otsi kokku tõmbama. Kas on midagi, mida sa tahaksid raadiokuulajatele öelda, mingi mõte, mis sa tahaksid jätta, mingi elutarkus, mida sa oled kogenud ja sa oled mõelnud, et võt, kui mul oleks kellelegi öelda, võt, siis seda ma tahan öelda?
No ma ei tea, kas midagi sellist kapitaalset elutarkust, aga võibolla üks asi, mis noore inimesena, eriti nüüd see mind enam ei sega, aga elujõus inimesena ma vahel mõtlesin, et kahju, kuigi tegelikult sellest ei ole kahju, aga vahel ta tundus mulle nii, et minu elu oli selline nagu väga ette aimatav või ma kasvasin ju kristlikus kodus, kõik ma sain päästetud, ma olin suurtest prohmakatest ja asjadest nagu hoitud ja ka see päästmine, kuigi ma tean, et ma sain päästetud, ta ei olnud selline, et mõni, kes käib maailma teed nüüd 180 kraadi, pöörab ja nüüd on, mul nagu seda kogemust ei ole. Vahel öeldakse, et rääkige inimeste seda, mis oli enne ja mis on nüüd, mis Jumal on teinud. Mul oli enne ka kõik väga hea, ma ei olnud paha laps ka vist, ma arvan, et vaat seda ei ole ja vahel ma olen tundnud, et mida ma siis pean rääkima, et mul ei olegi siis ju midagi rääkida, kui rääkige inimestele, mis oli enne ja mis on nüüd peale päästmist, et see mind noore inimesena vahel väga segas ja ma olen Anneli lugenud sinu raamatut, et elu on seiklus või mis ta nimi oli, et seal oli sul ka igasugu sellised, et vaat sinul oli neid, mis oli enne ja mis on nüüd, aga minul ei olnud ja see, siis ma mõtlesin, et kas ma ikka olen päris see, et ma vist ei oskagi kellelegi midagi rääkida ja tunnistada, sest seda kontrasti ei ole, aga ma arvan nüüd, et seda tingimata ei peagi olema, et Jumalal on omad teed ja Jumal kannab ja teeb erinevalt inimestega, nii et tegelikult on see suur õnnistus, kui sa oled juba lapsest saadik Jumala juures ja aga sellest võibolla jah saad niimoodi hiljem aru, et tegelikult ega neid suuri pöördeid elus on pigem just raske teha, et selline rahulik ja stabiilne on mõnes mõttes väga hea, et julgustaks noori inimesi, et ka neid, kes kristlikust kodust on, et see, et sul ei ole seda järsku pööret, et see ei sega. See on pigem Jumala arm, mis on olnud õnnistuseks, mis on kandnud, et aga see võib vahel segada, mind omal ajal mingil ajal segas, et mis siis nüüd minul ei olegi.
Minu mõelest on see ka Jumala arm, kui inimene tuleb elust läbi ilma mingite suurte prohmakateta ja ongi kõik ilus elu ja ongi Jumal kannud ja saadki 9-aastaselt päästetud ja hakkavadki silmad särama. See ongi õnn, see ongi õnnistus. See ongi see elutee, mis Jumal on ka sinule seadnud, et sa ei olegi pidanud kukkuma kuskile ja sa ei olegi pidanud, ma ei tea, ära langema ja mingid jamasid oma elus nagu kogema, et see ongi õnn ja õnnistus. Jah, et olen nõus sinuga, et julgustame siis koos neid raadiokuulajaid, kes võibolla tunnevad, et nad on selle võrra vaesemad, et neil ei ole nii mingid säravaid näiteid, aga mina arvan, et kõige säravam näide on ikkagi see, et kui inimene pöördub, ta kahetseb oma patte kõike halbu mõtteidki. Kui sul muud ei ole, siis halvad mõtted on ikka, eks ole, või mingit sõnakuulmatust on ikka olnud elus. Ja kui inimene kahetseb seda ja ta saab oma patud andeks ja ta kogeb uut elu ja silmad hakkavad särama. Mulle väga meeldis see sinu lause, mis sa ütlesid, et silmad hakkasid särama, nii et järgmisel pühapäeval keegi tädi sai kogudusest aru, et see laps on päästetud saanud. Ja see ongi minu mõelest see võrratu muutus, mis toimub, mida no ise ei saagi võibolla aru, aga teised hakkavad nägema. Monika, ma tänan väga sind, et sa olid nõus siia saatesse tulema ja minu mõelest oli väga sisukas jutuajamine sinuga. Ja mul on hea meel sellest, et me saime siis nii mina kui siis raadiokuulajad, et me saime osa sinu elus sellest, mis sa rääkisid meile, ole väga õnnistatud ja minul on täna külaliseks Monika Paljasma ja mina ise olen Anneli Veevo ja kes teab, võibolla me kohtume raadioeetris veel.
Aitäh kutsumast!
Külalise stuudio.
Et Jesus on good.